Ultrakonservatīvais tieslietu sistēmas priekšsādātājs Ebrahims Raisī tika uzskatīts par favorītu un piektdien notiekošajās vēlēšanās guva uzvaru ar teju 62% atbalstu. Tiesa daudzi viņa konkurenti vēlēšanās netika pielaisti, par ko arī Irāna saņēmusi pārmetumus. Raisī, kā šīitu musulmaņu garīdzniecības pārstāvis, tiek raksturots kā stingras politikas piekritējs. Opozīcijas un cilvēktiesību grupām Raisī vārds ir saistīts ar politieslodzīto masveida nāves soda izpildi 1988. Gadā, par ko ASV pret viņu noteica sankcijas. Pēc Raisī uzvaras vēlēšanās Izraela viņu nosaukusi par līdz šim ekstrēmistiskāko Irānas prezidentu. Tikmēr Savienotās valstis vēlēšanas nodēvējušas par negodīgām. Par Raisī izsakās arī Anrī Bārkīs, Pensilvānijā esošās Lehigh Universitātes starptautisko lietu profesors.
Well, it's very difficult to predict on the basis of what happened back in 1988. I mean, he is a hardliner.
Ir grūti paredzēt turpmāko rīcību, pamatojoties tikai uz 1988. Gadā notikušo. Jā, viņš ir stingrs politikas piekritējs un daudz arī sagaida, ka viņš tāds būs arī turpmāk, īpaši sociālajā sfērā un par sieviešu lomu sabiedrībā. Kopš 1988. Gada ir pagājis krietnas laiks, situācija ir mainījusies. Nedomāju, ka mums jāsagaida masu nāves sodi, bet redzēsim daudz stingrāku režīmu, kas vēršas pret oponentiem, un tādu ir daudz, jo cilvēki ir ļoti noraidoši.
Vēlēšanas notika laikā, kad Teherāna turpina sarunas ar pasaules lielvarām par 2015. Gada kodolpakta likteni. Tikšanās noslēdzot sesto sarunu kārtu notiek arī šodien. Dažu valstu pārstāvi norādījuši, ka vienošanās ir tuvu, tikmēr citi vērš uzmanību uz joprojām pastāvošajiem sarežģījumiem. Pēc sarunu dalībnieku domām nav gaidāms, ka Irānas prezidenta vēlēšanas ietekmētu sarunas. Tomēr Raisī uzskati nav tik mēreni kā pašreizējam prezidentam Hasanam Ruhanī. Kā min starptautisko lietu profesors Bārkīs, ja sarunas būs jārisina Raisī, panākt vienošanos būs sarežģītāk.
Raisī has 45 days before he becomes president. So the current president Ruhani
Raisī ir 45 dienas līdz viņš stāsies amatā. Jautājums ir, vai pašreizējais prezidents Ruhani spēs šo dienu laikā panākt vienošanos ar ASV. Ja viņš to panāks, tad Raisī to pieņems, bet jautājums, vai šo vienošanos var paspēt noslēgt. Es domāju, ka ir par maz laika un iespējams vienošanos būs jāpanāk viņam, bet tas būs daudz grūtāk. Raisī varētu vēlēties paaugstināt savu priekšnoteikumu latiņu un to pašu varētu vēlēties arī ASV. Ideālā gadījumā Raisī vēlētos pārņemt no Ruhanī šo vienošanos, bet neesmu pārliecināts, ka to var izdarīt.
Tikmēr Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs pēc vēlēšanām gan paudis optimismu par Vīnē notiekošajām sarunām, piebilstot, ka vienošanās varētu būt iespējama pat pirms jaunievēlētā prezidenta stāšanās amatā augustā. Rihards Plome, Latvijas radio.